o no será. Edo ez da izango. Márgenes. Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak. Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak. Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera, moreak, airean.
Bueno, gabon entzuleok, Alabedi Irratiaren onosera edo ez da izango programa feminista entzuten ari zara. Gaurkoan Edit estudiotan, kaixo Edit.
Kaixo, gabon.
Ainara, hemen teknikan eta gizane teknikan ere bai. Agurtzen ditugu Idoia eta Ilune, gaur ez direla animatu edo ezin izan dutela etorri, baina espero dugu urrengoetan ere etortzea. Beraz, bueno, gabon beraiei ere eta entzuten ari zareten, oi? Bueno, beti bezala, astelenetan izango gaituzue entzungai, programazioko kontrakoa ez badute esaten, oraindik parrilla, urtengo ikasturte honetako parrilla izten ari dira, eta ez badigute kontrakoa esaten, ba hemen egongo gara, astelenero, gaueko 10:00-11:00. Ohar moduan esatea konturatuko zineten ja da, baina bueno, Alabediren FM-a ez da bilela momentuz, eta bueno, agu entzuteko web horriaren bidez egin behar duzuela, Alabedi entzuteko web horrian jarri behar duzuela streaminga, edo nosera ere Bilboko 97.7-aren frekuentziatik entzuteko aukera eukiko duzuela Bizkaian, Bilbo inguruan bebai. Eta, bueno, lasai, zuzenean edo osorik entzuteko aukerarik ez baduzue, errepikapena, igandero, goizeko 9:00-etatik 10:00-etara emititzen da, eta horre aukera eukiko duzue, gure sare sozialak Instagram eta Twitterren ditugu, eta, bueno, zaztu gurekin komunikatzeko, ba, bi bide dituzuela proposamenak, iradokizunak, agenda deialdiak eta barre luzatu nahi izan ezkero, ba, telefono honetara deituta, 9:45-1728-38, eta bestea, onosera.alabedi@gmail.com elbidera ideatzita.
Gaurko irratsaioan, ba, azaroan murgilduta gauden honetan, ba, azaroan daukagu zen gauza da desberdinetaz hitz egingo dugu, ez? Eta ba, gogoratu behar dugu aurreko urteko azaroko bukaera, ba, datoz osanguratsua izan zela, greba feminista orokorra izan genuen azaroaren 30ean, Euskal Herri osoan, 100 lagun kalera irten ginen zaintza publiko eta komunitario baten alde. Urte honetako azaroa ere oso potente datorkigu, eta ba, bueno, horretaz hitz egingo dugu gaurko irratsaioan. Alde batetik, larun baten honetan, azaroaren 16an, emakume asterisko abertzaleon topaketa feminista gauzatuko dira Laudion, eta bestetik, grebaren urte urrenean ere ba, kalera irtengo gara, Euskal Herriko hainbat txokotan. Gainera, astu ezin, urtero bezala, eta tamales, ba, urton ere, azaroaren 25ean, ba, kalera irtengo garala, emakume asteriskoen aurkako erasoak salatzeko. Beno, eta esan bezala, larun bat honetan, azaroaren 16an, Laudion, ba, emakume asteriskoa abertzaldeon topaketa feminista kantolatuko dira. Topaketa hauek bi urtero behin antolatzen ditu Euskal Herriko bilgune feministak. Eta topaketak ba, bilgune feministaren estrategiaren berritze eta berrikuste gisa ulertzen dira. Inflexio puntu handia izaten dira, eta beno, ba, gogoratzearen ba, aurreko urteetan izandakoak, ba, adibidez laugarren topaketak Tolosan izan ziren, bosgarrenak Leitzan 2012an, Ondarrun ere 2014ean, seigarren topaketa gauzatu ziren, horeretan 2021ean, eta beno, 2022an, ba, bilguneren 20. urte urrena ospatu zan Oñatin. Eta urten Laudion, gorputz batek norabide batean hartzen duen edadura lelopean, 10. topaketa feministak izango dira. Eta testu inguruan jartzeko, ba, bilgunetik hau azaltzen dute topaketen inguruan, ba, topaketa bilgune feministak daraman estrategiaren eta proposamen politikoaren logikan kokatuko ditugu. Euskal feminismoak testu inguru hori aldatzeko arduraz jardun behar du, eta norabide berdinean nahi dugu jardun Euskal Herriko bilgune feministatik. Euskal Herria feministaranzko bidean, nondik, nora eta nola transmititu nahi dugun, zehazten jarraitzeko konpromisoan berretzi nahi dugu. Trantzizio feministaren oinarrietan sakontzeko jarraitzeko gunea sortu nahi dugu. Eta honetaz hitz egiteko eta aurreko topaketetan bebai zeren ze ondorio eta ze gai ateri ziren eta oraingoetan ba zer espero dugun Ekine Petriati Euskal Herriko bilgune feministako kida izango dugu gurekin. Eta bestalde batetik, esan bezala, bizitzak erdigunean dinamikaren baitan, pasadan azaroaren 30ean greba feminista orokorra izan genuen, zaintza publiko eta komunitarioaren alde irten ginen kalera. Eta urton ere, data berdinean, kalera irtengo gara urte honetan egindako lana kaleratzeko asmoz. Eta honetaz hitz egiteko, Maialen Saede Okariz Gasteizko mugimendu feministako kida izango dugu. Eta gainera, ba, aprobetsatuko dugu azaroan 25eko aldarrikapenak eta zehaztasunak eta zertan dabiltzan lanean asanbladatik azaltzeko.
Yeah.
Bueno, ba, Perlataren Bino y Jazmin abestia entzun dugu eta pasako gara ja gure gaurko lehenengo elkarrizketara.
Bai, basarreran esan dugun bezala, ba, alarun bat honetan, azaroaren 16an, Bilgune Feministak laudion emakume asterisko, abertzaleon topaketa feministak antolatzen ditu, eta gurekin daukagu Ekine Petriati, Bilgune Feministako kidea, Gabon, Eki?
Aupa, arratsaldeon, Gabon, bai.
Gabon, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik?
Eskerrik asko zuen gonbiteagatik, bai.
Ba, horiek sarreran esan dugu, ez, ba, topaketak urte birik behin izaten direla, eta ba, oso esanguratsuak izaten direla, eta inflexio puntuak izaten direla, ez? Eta hori ba, nahiko genuke jakin, segatik esaten dugun, ez, inflexio puntua direla, ba, adibidez, aurreko topaketak adibide moduan jarrita, apur bat estu ingurua saltzen badiguzu.
Bai. Bai, a ber, esan duzun bezala, emakume abertzaleon topaketa feministak bi urtetik behin antolatzen ditugu Bilgunetik, batez ere, ba, estrategiaren berrikuspen eta berritze bat emateko asmoz, ez? Eta horregatik jotzen ditugu inflexio puntutzat. Urte hauetan guztietan, ba, gure norabidea, diskurtsoa, praktika, ez? Ba, esan dudan bezala, estrategia politikoa ba, zehazteko iturburu nagusia izaten dira topaketa hauek. Euskal Herriko Bilgune Feminista sortzen da, nazio eraikuntzaren gakoetan feminismotik bide bat eraikitzeko, ez da? Eta horretarako hasiera batean plan estrategiko feminista bat izan genuen tresna bezala, emakumeen eskubideen aldeko borrokan oinarrituta eta ba horiek aitortzeko eta bermatzeko bidean lan egin genuen, ba bai eremu askotariko emakumeak zaretzen, ez? Pues hezkuntzatik edo kultura eremutik ere bai, komunikabideetatik ere bai, eta bueno, ba, handik urte batzuetara, 2009an okerrez banago, Euskal Herriaren estrategia feministarako subjektu politikoaren berrezaugarritze batean sakondu genuen, eta ariketa hori egin genuen laugarren topaketa feministetan, ez? Ba, hortik ba, transfeminismoak mai gainean jarritako identitateen eztabaidan, ez, kokatze ariketa bat egin genuen, Euskal Herriko eraldaketa gauzatzeko zein subjektu politiko feminista ziren beharrezko ba, hor eztabaidan jarriz, ez, zein praktika feminista eta horien jardunak zein identitate hautsi eta sortu behar zituzten ba, biltzen zuen proposamen moduko bat, ez, eraman genuen bertara. Eta hortik, 10. urte urrenarekin batera, ba, eremu genituen erronkak landu eta garatzeaz gain, hasi ginen burujabetza feministaren proposamenarekin, edo, bueno, hori izan zen, adia puntua pixka bat, hortik aurrera eta dozen urteetan, Euskal Herrian egoera politikoaren aldaketak eragina, besteak beste, ba, etaren armagabetzea, krisis sistemikoa eta bar, ba, eszenatoki berri bat ireki zuenez gure herrian, zeinetan ba, eremu askotarikoetatik Euskal Herriaren burujabetza prozesua jarduten zen, eta hor hortan definitzen hasi ginen, ez? Eta horren aurrean, ba, Euskal Herriko Bilgune Feministak estrategia feminista egokitu edo berritu behar zuela garai berrietara ondorioztatu genuen, eta horretatik plan estrategikoa berritu genuen, eta hasi ginen trantsizio feminista hitz egiten edo eta trantzizio feministaz jarduten. Ondoren, trantzizio feministaren oinarriak sakontzen egin dugu bidea eta ez da idatzen eta lantzen joan gara zeimotatako lidergotza kolektibo feministak nahi, eraiki nahi ditugun eta feministok boteretzea eta nahi eta behar dugula ondorioztatzean sortu zitzaizkigun alako zalantza batzuk, ez? Boterea bai, baina zer da guretzat boterea edo nola ezaugarritzen dugun boterea, estatu gintzaz ari baldin bagara arretaz erantzun beharreko beste galdera batzuk ere bai identifikatu genituen, ez? Nola ikusten dugu feminismo Euskal Herrian, nola aliantzak, militantzia, kolektiboa, konpromezua, nola eraiki guzti hori, ez? Nola eraiki lidergo feministak, nolakoa den feminismotik sortu nahi dugun boterea, zalantza eta galdera asko, ez? Eta horrez gain, oain dala laurte okerrez banago, emakume migratu eta arrazializatuekin egindako alientzetatik eta elkarrizketatik eta prozesuetatik, izan genituen arakaditzagu gure bazterrak, ez? Pixka bat hortik, ez? Gure bazterrak arakatzeko, gure privilegioez jabetzeko, gure botereaz ere bai, eta autokritika puntu horretatik abiatu genituen oaindala lau urtetako zera topaketak. Eta azkenekoak izan ziren oinatin bilguneren urte horrena, oaindaren urte horrena ospatzeko. Eta hori horrela, orain emakume abertzaleon 10. topaketa feministak ospatzea tokatzen zaigu, eta momentua irakurri, eta orain arteko bidean estrategia feminista gaurkotu proposamen feministak lokaztu eta etorkizun desiragarriei begira jartzea da ideia topaketa hauetan.
Bai. Bai, eki benetan esan hori, ez? Esan dugula, inflexio puntuak izan direla eta gaia gainera ez momentukoak izan ziren eta horre gero jorratzeko ematen du eta jorratzen ari gara, oraindik, ez da? Eta hori, dinosu moduan aurten berriro eta leloa gorputz batek norabide batean hartzen duen edadura. Eta zer esan nahi du honek eta zer bilatzera goaz edo zer esan nahi dauka?
Bai, justo esaldi hori da dimentsio hitzaren esanaia, ez? Hor lelo nagusia dimentsio guztiak dela. Eta horrekin transmititu nahi izan duguna da, etorkizun desiragarriak eraikitzeko bidean, dimentsio guztietan eragin nahi dugula, ez? Eta proposamen integralak egiteko espazio eta denborak partekatu nahi ditugula topaketa hauetan. Desiratzen dugun herria eraikitzeko urratsetan pentsatzeko ariketa egin nahi dugu, gaur egungo egoeretatik abiatuta, ez? Eta hori guztia egiteko, antolakuntza eta militantzia feminista beharrezkoak ditugula, orotariko gune eta eremuetatik artikulatu behar garela, ez? Eta jokatu behar dugula eta gure lanaren dimentsioa edatu nahi dugula, ezta? Auzoetan, herrietan, herrialdeka, naiz marko nazionaletan ere bai, ez? Hori guztiei horretan guztietan eragiteko, askotariko dimentsioetatik eragin nahi dugula, esan dudan bezala, aktibatu bai mugimendu feministak, bai komunitateak, herri mugimendua ere bai aktibatzea, hortik pizka bat.
Bale, eta guzti hori jorratzeko, egun handi bat, ez? Antolatu dozuile. Eta holan egitaragua badaukagu kartelean, baina holan azaltzeko apur bat zer izango dugun?
Bai. Goizeko partean harrera eta gero solasaldi bat egongo da, luzea, nahiko luzea izanen dena, ez? igual mai inguru zentrala izango litzatekena edo, pizka bat kapitalismoaren inguruko edo gaur egungo egoeraren analisi bat izango litzatekena, eta horretarako gurekin egingo ditugu Jule Goikoetxea, Txefirroko, Mirene Beristain eta Amaia Perez Orozko. Hortik, zera, ariketa performatibo kolektibo batera pasako ginateke Maite Aizpuru eta Danele Sarri Ugarteren eskutik, izango liratekela Baskal aurreko oharrak, eta horren ostean Baskarira joango ginateke eta arratsaldean jasartuko ginateke lantaldeetan, ba, talde ariketara, ba, etorkizun desiragarri horietarako, zirriborroak marraztera, edo, bueno, ba, transizio feministarako utopia posible horiek marraztera. Eta ja eguna bukatuko genuke ekitaldi politikoarekin Herriko Plazan, arratsaldeko 8:00, eta hortik ba, faltzera eta jai girora, festara.
Oso ondo, nabarmentzeko hori 9:30 egon behar garela, izen ematea 9:30 dela, ez da?
Hor puntual,
guztiok. Eta, bai, eta gero talde ariketa hori proposatzen dena, bai, ez da, utopiatik datorrena, bai, ematen dugu interesgarria izango dela, ez, amesteko momentua izango dela. Gauzatu, bai, igual, lurreratu, bai, egin beharko da, baina, bai, ematen dugu utopia izarekin, amestuko dugu lapur bat, ez?
Bai, hori da. Osea, arratsaldeko ariketa horretan planteatzen dena da pizka bat, ba, goizean jasotzen dugun horretatik pizka bat etorkizunera begira jartzea, eta naiz eta egungo egoera agian ez izan idealena, ez, ba, hortik abiatuta etorkizun desiragarriak marraztu, ilusioa piztu da nahi duguna, ez, jendearekin, oh, eta ariketa espekulatibo bat egin nahi dugu pizka bat imaginazioari eragiteko.
Oso ondoki. Eta guzti honetatik zer espero da, holan badaukazute zerbait buruan espero jende aldetik, edo zerekin irtengo garen?
Bai, a ber, espero dena alde batetik. Goizeko maien gurutik jendea egoeraren gaur egun egoeraren mapa orokor batekin ateratzea, ez? Hau da, gaur egun Euskal Herriko egoera soziopolitiko eta ekonomikoa zein den ezagutzea eta horretaz jabetzea eta kontziente izatea, izan ere ongi kokatua baldin badaukagu gure burua, ez? Egun egoerarekiko, ba, asko zerrazago izango da horri erantzuteko tresnak martxan jartzea eta borroka ezberdinak aktibatzea, eta bestetik izango litzateke izan dudana, ez? Ba, ilusioa piztea. Jendea etxera joatea pentsatzen, ba, Euskal Herriko emakume abertzale asko elkartu garela laudion, eta asmatzen ari garela egiten ari garenarekin, asmatzen ari garela etorkizun desiragarriak imaginatzearekin, egunean bertan egingo dugun ariketa horrekin, eta modu batera edo bestera, ba, itxaropena piztea edo eragitea, eta egungo egoerari heltzeko indarrez ateratzea, ez, egun horretatik ilusioz, gogoz eta motivazioz, ba bakoitza bere zera joatea, ez.
Oso ondo, bai, zetopaketetatik betirten gara, ez, ilusioz, zuk esan bezala pilo bat batzen garelakon, baina orain gonetame bai, izango da ja gaia be bai, ja ertengo garela gogotzu lanean bai, jarraitzeko.
Bai.
Eta eki azken galdera holan topaketetaz aparte, ba, jakineko genuke bilgune feminista, ba, ze gai jorratzen ari dan gaur egun, zeintzu diran aurrera begirako erronkak?
Bai, a ber, bilgune feministak bere sorreratik indarrak jarri ditu mugimendu feministan, eta mugimendu feministak planteatzen dituen erronka eta proposamenetan, eta aurtengo agenda mugimendu feministarena ez da bat ere txumea. Alde batetik, denon bizitzak erdigunean dinamikaren baitan, hainbat mugarri markatu dira, eta horietako bat da azaroaren 30ra, ez, berriro ere kaleak hartuko ditugula Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Ia ez da iaz bezala izango, ez, modu xumeago batean izango da, baina bueno, mugarri hau planteatzen da gogora ekartzeko, ba, zaintza sistema publiko eta komunitariaren aldeko borrokak jarraitzen duela aurrera, ez, hor gaudela, mugimendu feministatik ba, borroka horretatik tiraka eta oraindik lan asko dagoela egiteko, amesten dugun ba, sistema publiko eta komunitario hori lortzeko, ezta? Eta bestetik mundu martxatik, emakumeen mundu martxatik, indarkeriaren ildoan sakontzeko beharra ikusita, ba, topaketa batzuk antolatuko dira Atarrabian, urtarrilaren 25ean, ba, autodefentsa feministan eta justizia feministan sakontzeko alde batetik, eta bestetik ba, herriateko protokolo, indarkeriaren aurkako protokoloi buelta bat emateko, mundu martxako protokoloari buelta bat emateko, Euskal Herrian emakume batera hiltzen duten aldiro protokolo bat aktibatzen da mundu martxatik, ba, horri buelta bat emateko, eta topaketa hauek nahi dute, ba, ia urtebeteko prozesu bat abiatu, ez? Non topaketa horietatik herrietako kide eta talde feministak aurrenarketa prozesu bat abiaraziko duten eta gero amaiera emango zaio edo amaiera eman zaio handik hilabete batzuetara ba, zerbait bateratua aurkezten edo hori da behintzati eta bilgune feministatik ba, horretan ere bai arituko gara.
Bai, badago lan asko eta hor beste data bat esan duzuna urtarrilerako. Eta, a ber, kimenti galdetzen ari dira, ea despistazturen bat badagoen joan alko ginatik?
Izen eman
alduen.
ez dakit aplikazioak, osea, linkak bere baitan uzten alduen izen ematen, baina korreo bidez idatzi dezaketela zai asko eta izen emate berandia horiek osatuko ditugu arazorik gabe bai.
Osondo. Ba, hola Neki, benetan eskerrik asko, gurekin egoteagatik gaur, aste oso gogorra izango da, azken prestaketekin, eta ba, gurekin tartetxo hau konpartitzeagatik, ba, eskerrik asko benetan, eta ba, hori, bai topaketak eta bai gerora datorren lan guztiarekin, ba, animo asko.
Bai, eskerrik asko zuei tartea emateagatik.
Hori da, ba, larun batean gaude, laudion.
Bai, larun batean arte.
Eskerrik asko eki agur, gabon.
Bai, aio.
¿Podríamos cambiar de emisora?
Podríamos. Pero mejor no.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Izpidea, Araba eta Euskal Herriko eguneroko informazioa.
Goizero, astelenetik ostiralera, 8:00-etatik 10:00-etara.
Alabedi bat eta bin. Edonon, edonoiz, alabedi.eus.
menos redes sociales, más rituales.
Perlataren abesti bat entzun dugu elkarrizketa batetik bestera pasatzeko, un gramo deitzen dena, eta badugu ja Maialen Saez de Ocariz, Gasteizko Mugimendu Feministako kidea, telefonoaren bestaldean. Kaixo, Maialen?
Kaixo.
Gabon, Maialen, eskerrik asko, gurekin egoteagatik gaur.
Gabon, gabon.
Bueno, ba, bigarren elkarrizketatua, gaurko saio honetan, sarreran esan dugu, azaroa oso potente datorkigula, ez, hitz egin dugu ja emakume Gasteizko abertzaleon topaketa feministetaz, eta orain Maialen ba zurekin, ez, azaroko beste, ba, beste data esanguratsu bi azaltzeko, eta batez be, ba, hori, gogoratu dugu, ba, azaroaren 30ra daukagula hemen, pasadan urtean kalera irten ginela, zaintza publiko eta komunitario baten alde greba feminista orokorra izan genuen. Eta horren arira, ba, hasi nahi dugu zurekin elkarrizketa. Eta, ba, hori, aurten, ez, bat, urte honetan zier, suposatzen dugu lanketa bat egin dela, eta ba, horren inguruan apur bat azaltzeko, ez, greba horretatik aurrera zer egin dan.
Bai, bueno, ba, urte honetan hori esan bezala greba eta gero lanean jarraitu dugu, bueno, bai Gasteizen, Gasteizko Mugimendu Feministatik eta Denon Bizitzak erdigunean dinamikatik, ba, pizka bat grebak utzitako harremanak eta posoak antolatzen ibili gara, bueno, hainbat borroka sektorialetan parte hartu dugu, eta pizkat ere, pues, Gasteizko panorama eta geratu zen mapa berria basaretzen aritu gara.
Bai, izan da, ez, hori deren, barne lanketa bat, harremanak jorratzeko lanketa, ez, oso, baren, greba azkanean, oso handia izan zen, ba, jende edo kolektibo askorekin kontutan hartu ziren, eta ba, horretan, ez, oza, desakondu da, igual apur bat gehiago urte honetan. Eta hori, Gasteiz eta Araba Mailan bizitzak erdigunean dinamikaren baitan zer jorratzen ari da, zertan zabiltzate?
Bueno, ba, hori, esan bezala, ez, greba duela urte bete izan zen, baina, bosta, malez egoera ez da asko betu, hori ez, izan ere, ba, bai Iruñako zein Gasteizko gobernuei mai intersektorial bat eskatu genien, eta oraindik ez dut erantzun, ez, orduan, bitarte horretan, ba, ba problematikak bere horretan jarraitu dute. Arabaren kasuan, ba, bueno, jada denbora luzean, borroka ziklo baten daramate residentzietan eta horretan jarraitzen dute, hitzarmen provintziala borrokatzen jarraitzen dute, eta oraintze bertan, ba, bueno, ilabetero grebak deitzen ari dira. Urriaren 17an deitu zuten azken greba, eta ilabete honetan ere urria azaroaren 21an greba eguna deitu dute. Orduan, bueno, pues dinamikatik eta ere greba hauek ba babestu eta bultzatzen ditugu.
Markatu Maialen, a ber, kobertura ari geratu gara. Bai, orain bai.
Ah,
ondo, bai.
Vale. Vale. Hori residente dagokionez, ez? Baina, bueno, azken residentziekin lotuta ere bai, ba azken hilabetean jakin izan dugu, bueno, salaketa publiko bat egonda hemen Arabarren residentziaren aurka, ez? Ba pizkat horreman diren bueno, gatazka batzu salatu dira eta hor, pues Araban, osea, agerian jartzen da, ez? Araban dugun residentzia eredu privatizatzaile hori, ez? Eta Arabarren bera, ba eredu berri bat dela, eraikin publikoa da, baina kudeaketa IMQ eta Mondragonek egiten dutela, ez? Eta pues bueno, pues eredu privatizatzaile honek arretan ekartzen diren dituen gabeziak pues agerian geratu dira. Adibidez, gero zaintza etxeko eta zaintzako langilei dagokionez, bueno, pues bere egoera ere ez da hobetu, jarraitzen dute langileen estatutuan egon gabe. Eta baina bueno, beraiek ere antolatzen jarraitzen dute, duela gutxi izan genuen urriaren 20an Euskal Herri mailako etxeko langileen topaketa Gasteizen izan genituen eta bertan egon ginen ere. Orduan bueno, ba naiz eta hainbat egoera oraindik azkarrak diren, ba sektorez berdinetatik, mugimendu feministatik borrokatzen jarraitzen dugu. Beraz oraindik ere esan dezakegu ba hori antolatuak eta ba eta indarrez jarraitzen dugula, ez? Egoera hauek salatzeko eta aldatzeko intentzioarekin behintzat.
Bai, eta ametik eta aurrerako aldarrikapenak esan duzu ze, badaudela hor, ezta, urtean zier aldarrikatutakoak, baina zelan ikusten da mugimendu feministaren norabidea.
Bueno, bai, ba, esan bezala hori, badaude hainbat borroka sektorial eta horiekin ere elkarlanean jarraitzen dugu borrokatzen mugimendu feministatik, baina hasieran azaldu duzun bezala, ba, bertan daukagu ere greba feminista orokorraren urte urrena, eta hori gogoratu nahi dugu. Egun horretan ere, pues, deialdi bat egin dugu, ez bakarrik gogoratzeko, baizik eta esan dudan bezala ere borrokatzeko, zegoerak bere horretan jarraitzen du, ez? Eta hori, pues deitu dugu azaroaren 30ean Gasteizen kale jira aldarrikatzaile bat, 12etan diputaziotik aterako dena, eta, bueno, plaza ara ekarri nahi ditugu egun horretan, ba hori urte honetan egindakoak, momentu honetan gaurkotasuna daukaten aldarrikapenak ere, eta hemendik aurrera, pues ditugun asmoak hori kalera atera nahi ditugu, ez? Harri utzi nahi dugu, borrokan jarraitzen dugula eta nahi dugu baita ere sortu espazio bat, pues berriro ere esparru sektorez berrinetako langileak, greban implikatuak egon ziren hainbat pertsona auzokide, ba gerturatzeko eta hor espazioa sortzea, ba hori egoera horiek ezagutzeko, jakiteko nola gauden auzoetan, lantokietan, etxeetan, ez? Eta hori pizkat elkartzeko egun bat ere izango da.
Oso ondo, Maialen, orduan hor dago data, azaroaren 30ean aurten ere kalean egongo gara. Ba, Gasteizen goizean, ez da, esan duzu.
Bai, hori da, amabietatik, ordu betara gutxi gora bera, Gasteizko erdigonetik biliko gara.
Bale, oso ondo, ban izango gara. Eta,
hori,
bai, azaren 30ra badago, azaren 25a be bai, ez? Esan dugu aurten ere, ba, tamales kalera irten teko beharra dagoela, ez? Alatzeko emakumeon aurkako erasoak. Eta horretaz apur bat kontatzerik badaukasun?
Bai, bueno, ez dut gehiagia aurreratuko izan ere, ostegun honetan egongo da prentzaurreko bat, eta bertan azalduko da, Euskal Herrirako daukagun proposamena, baina, bueno, pizkat aurreratzeko, bai, aurtengo deialdia eta mezu nagusia, izango da ba ardurak deituko dugu, ez? Bai, instituzioa, gizona, komunikabideak. Hortik joko du mezua, baina bueno, hori. Batez ere azpimarratza ostegunan egongo dela prentzaurrekoa eta hor deialdiaren tako gehiago egongo direla. Hori bai, Gasteizi dagokionez, bai aurreratu dezaket mobilizazioa urtero bezala zazpitan San Anton plazatik aterako dela, eta asteazken honetan, azaroaren 13an izango dugu lasietan emakumeen etxean bilera irekia eguna bera antolatzeko. Beraz, gonbidatzea ere ba bilera honetan parte hartzera.
Bale, oso ondo, agenda hor daukagu, asteazken honetan, zeiretan, emakumeen etxean, azaroak 25eko mobilizazioa prestatzeko, azaroak 25ean daukagu manifestazioa, eta azaroan 30ean ere kalean egongo gara. Eta, hola, mugimendu feministaren bidea edo ze zorratzen ari den momentu honetan, bueno, esan diguzu hau, bizitzak erdugunan suposatzen dut izango dela gai oso handi bat, eta gehiago lan zaudetena...
Bai, ba, orain zebertan hori, esan dakoa jarraitzen dugu zaintza sistema publiko eta komunitariaren aldeko borrokan, baina pues, baita ere daukagu hor mai gainean indarkeriaren inguruko eztabaida. Bueno, ba, urtero bezala azaroaren 25 testu inguru horretan antolatzen dugu, baina esatearen mugimendu feminista badagoela hausnarketa batean, ez? Honen inguruko hausnarketa batean, mundu martxatik, ba indarkeriaren ingurukoa. Eta, bueno, urrengo urte luzean, bai, espero dugu, borroka honen baiteako aurrera pauso batzuk ematea, deialdi ezberdinak egotea, orduan, bai hor ere mezua pues adi egotera pues hildo honetan ere usnarketak eta deialdi publikoak ere egongo direla.
Vale, ba adi egongo gara asambleetara, mobilizazioetara eta horrela Maialen zerbait gehiago esateko?
Zer gutxi, bueno, gutxi eta asko, bai, esan duzu bezala, azaroa amaiera potentea dugula bidata oso importanteekin, ez, azkenan eskuartean diren bi gai nagusietakoak dira, bai indarkeria eta baita ere zaintza publiko eta komunitarioen aldeko borroka, orduan, azaroan bi mugarri importante ditugu, baina izango dira pausa importantea eta aurrerago egingo dugu bide hortan. Orduan, ba hori esan dakoa, diegoteko, ze hemendik aurrera bai bildoekin deialdi gehiago egongo direla.
Bale, ba oso ondo, hor hartzen dugu, eta ba hor egongo gara.
Bale, ba, eskerrik asko.
Gara jarraitzen.
Eskerrik asko espazioagatik.
Bai, eskerrik asko zuri, gurekin egotagatik gaurkoan.
Vale,
thank you.
Bueno, ba, Arantza Purea abestia entzun dugu, berba Labanak taldearena larun batean Laudion jotzen egongo dena, eta pasako gara agendara. Horretarako, bueno, fondoan eukiko dugu talde honen beste abesti bat, esan behar dugu, grabaketak ez direla estudiokoak, eta, ez dala oso altu entzuten, baina oso ondo daudela. Bueno, eta lehenengo deialdia Maialenek bota du elkarrizketan, baina gogoraraztea aste azken honetan arratsaldeko 6etan, hau da azaroaren 13an arratsaldeko 6etan Emakumeen etxean, aurtengo azaroaren 25a antolatzeko edo suposatzen dut azken txandatxuak banatzeko unea izango dela, ez da Edit?
Hori da.
Gero... Pasako ginateke larun batera, gogorarazten dugu ere, aurreko elkarrizketan, gure gaurko lehenengo elkarrizketan, Emakume Asterisko Abertzaleon 10. topaketa feministen inguruan hitz egin dugula, eta Laudion izango direla larun bat honetan, 9:30etatik aurrera, egun osoan zehar. Ekik esan digun bezala, izena eman ez duenak idaztea bilgunekoei eta ea zer esaten duten, izen ematea atzo azaroaren 10an itxi zen, ezta? Bale, eta Ba, bueno, ez daukagu horrela aste honetarako beste deialdirik, bueno, horrelako gomendio musikal bat guri gustatzen zaigulako, baina Maizek eta Pimpilinpusiz sek joko dute ostirale honetan Geldoradon, eta Rata Jonesek jarriko ditu jarriko du musika horren ondoren. Vale, eta bueno, beste deialdi bat aurrerago izango dana komentatzea, eta da derecho al trabajo y salud desde el antirracismo, jardunaldi batzuk pikarak antolatu dituenak, bai Bilbon, bai Bilbon eta Gasteizen azaroaren 22an egongo da, bi mai inguru egongo dira, derechos reproductivos y acceso a la salud para personas racializadas, bostetatik aurrera, eta trabajo y situación económica de las mujeres migradas, seiterdietatik aurrera, eta bertan, bueno, ba, esatea, ba, gure Onoserako kide batzuek parte hartuko dutela, Leo Bueriberi eta Vanessa Ullugosa, Euskal Herriko emakume arrazializatu eta migratuen sareko kideak direnak, beste, bueno, beste kide batzuekin batera. Baina, bueno, esan bezala, Gasteizen azaroaren 22an emakumeen etxean, arratsaldean, bostetatik aurrera, eta Bilbon 23an, hau da, urrengo egunean, goizean, lasin sorgan. Beste, bueno, beste islari batzuekin. Bueno, eta honekin batera agur esango dugu, ez? Agurtuko dugu gure ikasturte honetako talde honen lehenengo irratsaioa. Bueno, atera da, eskerrik asko edit egin duzun lan guztiagatik, haupa dit, eta, bueno, a ber, zer esan nahi zen?
Eskerrik asko, bai, zuhori, teknikaren montagatik. Hori, eukidogula arazetsu batzuk, lehenko irratzaioa delako urtekoa. Urrengoan ja...
Hori da.
Pinpan.
Urrengoan superondo. hori, gu... urrengo astean ez dugu irratzaioa egingo, baina no zera astero emititzen da, beraz beste talde bat egongo da zuekin urrengo astean. Así que, bueno, agur esango dugu, ez da?
Hori da.
Bueno, agur, ondo izan.
Aio, aio. Gabón.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitu.
Mamantua.
Balmaje.
Reus van zebra.
Zebra bremin.
Zebra. Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra Transitum.
Manchua.
Manchua. Manchua. Manchua.
Manchua. Manchua. Manchua.